ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiเราจะคุยกันว่าผ่านมา100กว่าวันของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขามีท่าทีทางการเมืองที่น่าสนใจอย่างไรบ้างและมีนโยบายด้านการต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่นะคะและ100กว่าวันของการดำรงตำแหน่งนโยบายของเขาอะไรที่ยอดเยี่ยมและอะไรที่ยอดแย่ไปคุยกันกับอาจารย์พิชามนเอี่ยวพานทองอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย New South Wales ค่ะ
สวัสดีค่ะ
โดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่งผู้นำสหรัฐมาครบ100วันแล้วนะคะประเทศต่างๆในโลกนั้นตอนนี้มีมุมมองต่อสหรัฐยังไงบ้างคะภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยค่ะ
อย่างแรกที่จำเป็นต้องทำก็คือต้องแยกระหว่างมุมมองของคนทั่วไปกับมุมมองของทางรัฐบาลนะคะเพราะว่าอย่างที่เกิดดูจากมุมมองของคนทั่วไปอย่างคนในลอนดอนหรือในเบรุตอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีมานี่ก็ได้มีการโปรเทสต์ว่าไม่อยากให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีโดยรวมแล้วนี่ก็คือไม่ได้มี response หรือ reaction ที่ดีเลยอะค่ะแต่ถ้าเกิดดูในระดับของรัฐบาลต่างๆในโลกก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะแตกต่างไปขึ้นอยู่กับนโยบายที่ทรัมป์ได้พยายาม implement นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรื่องของ TPP หรือว่าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกอย่างเงี้ยก็คือว่าทางออสเตรเลียเองหรือทางญี่ปุ่นเองทางรัฐบาลทั้งสองประเทศก็คือไม่ค่อยพอใจกับการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ถอนอเมริกาออกมาจากข้อตกลงอันนี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดดูอย่างที่อังกฤษเองเทรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ได้ออกมาพูดในเรื่องนโยบายอื่นอย่างเช่นในที่ว่าต้องการ implement a travel ban สำหรับประเทศมุสลิมบางประเทศนี่ก็คือว่าก็ออกมาบอกว่านี่เป็นเรื่องของสหรัฐที่จะต้องจัดการเองเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับนโยบายมากกว่าค่ะเพราะว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศก็มักจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปอะค่ะเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็นโยบายของทรัมป์นะคะ
ในแง่ลักษณะบุคลิกส่วนบุคคลเนี่ยล่ะค่ะอย่างที่เราเห็นตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ช่วงที่หาเสียงก็ได้กล่าวอย่างหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มาเป็นประธานาธิบดีมาได้ร้อยวันก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะคะอย่างเรื่องของจีนตอนแรกเนี่ยก็พูดอีกอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วนานาชาติมองว่าประธานาธิบดีทรัมป์นี่เป็นคนที่เหมือนกับเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือเปล่าคะ
ตอนนี้ส่วนใหญ่เราเนี่ยก็ใช่ค่ะคือประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ดูเหมือนเป็นคนที่ว่าชอบพูดกลับไปกลับมาแบบเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อสงสัยว่าเขาเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆหรือว่าจริงๆว่าเขาสร้างและ implement นโยบายตามผลประโยชน์อะค่ะอย่างเช่นในเรื่องของจีนอย่างเงี้ยก็คือเห็นได้ว่าตอนที่ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งก่อนที่จะได้การรับเลือกเป็นประธานาธิบดีเองก็ตามเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมาพูดอยู่หลายต่อหลายครั้งว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่แบบแย่มากเป็น currency manipulator พยายามทำลายเศรษฐกิจของอเมริกาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอตั้งแต่ที่ว่าต้องการให้จีนเนี่ยมาช่วยร่วมมือในการต่อต้าน nuclearization program หรือการสร้างไอ้ขีปนาวุธนิวเคลียร์ของทางเกาหลีเหนือเนี่ยตั้งแต่นั้นมาโดนัลด์ทรัมป์กับรัฐบาลของเขาคือออกมาบอกว่าจีนเนี่ยเป็นเพื่อนหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของทางสหรัฐอย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันอย่างที่เกิดเราดูนโยบายของสหรัฐต่อรัสเซียเองตอนช่วงแรกๆโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกรัสเซียเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีมากปูตินเองเนี่ยก็เป็นผู้นำที่เก่งกาจแต่พอตอนนี้ตั้งแต่ที่มีข้อขัดแย้งขึ้นมาในซีเรียตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทางโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทางรัฐบาลสหรัฐนี่ก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรากับทางรัสเซียเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแล้วก็รับรู้ว่ารัสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความต้องการแบบเดียวกับสหรัฐอะค่ะ
เรียกว่าเปลี่ยนไปตามผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ดูท่าว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะคือว่าถ้าเกิดเราคิดในแง่ว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ทำธุรกิจที่เก่งกาจแล้วก็แบบถ้าเกิดพูดในภาษาที่ชาวบ้านหน่อยก็คือเคี้ยวอย่างเงี้ยดูจากนโยบายต่างประเทศของทางรัฐบาลทรัมป์เองเนี่ยก็คือเห็นได้ชัดว่ามันจะเปลี่ยนไปตามกระแสค่ะแล้วพอตอนนี้ที่ว่าเกาหลีเหนือนี่ถูกตราว่าเป็นความเป็นปัญหา ที่หนึ่งอันดับหนึ่งของทางรัฐบาลที่จะต้องแก้ไขตอนนี้ก็เลยหันมาให้ความสนใจเพิ่มขึ้นกับการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทางจีนทางญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆในเอเชียค่ะ
อืมค่ะสำหรับเรื่องเกาหลีเหนือคิดว่าทางจีนเนี่ยจะช่วยสหรัฐดำเนินการเกี่ยวกับเกาหลีเหนือหรือเปล่าคะ
ที่ผ่านมาทางจีนก็ได้แสดงถึงความที่จะเหมือนแข็งข้อกับทางเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นมานะคะคือในจุดหนึ่งเพราะว่าทางเกาหลีเหนือเองนี่ก็เหมือน push the boundaries อะค่ะมากๆในการที่จะดูว่าตัวเองสามารถที่จะ test ไอ้ขีปนาวุธหรือว่าไอ้พวกมิสซาต่างๆได้ถึงระดับไหนจนกว่าทางจีนหรือทางสหรัฐจะออกมาประนามอย่างเงี้ยค่ะคือทางจีนเองที่ผ่านมาหลายๆปีมาแต่ก่อนหน้าที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีเองทางจีนก็คือเห็นเกาหลีเหนือนี่เป็นเหมือนตัวปัญหาค่ะเป็นสิ่งที่สร้างความปวดหัวให้อย่างมากอะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาทางจีนก็เหมือนได้มีข้อตกลงในเชิงกับทางสหรัฐอะค่ะว่าจะจัดการเรื่องเกาหลีเหนืออย่างเข้มงวดมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันทางจีนก็ยังระวังและระแวงเกาหลีเหนืออยู่เพราะว่าด้วยความที่ว่ามีพื้นที่ที่ติดอยู่กับเกาหลีเหนือปัญหาคือว่าถ้าเกิดวันหนึ่งทางคิมจองอุนหรือว่าทางประเทศเกาหลีเหนือเกิดเหมือน collapse ขึ้นมาคือแบบว่าเกิดถูกทำลายในแง่ของทางเศรษฐกิจหรือทาง politics ขึ้นมาก็คือว่ามันอาจจะทำให้เกิดมีปัญหาทางสังคมเพิ่มยิ่งขึ้นทำให้คนเกาหลีเหนือทะลักเข้ามาในจีนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่จีนไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าทางการจีนเองก็คือระแวงมากว่าถ้ามีการทะลักของผู้อพยพเกาหลีเหนือขึ้นมามันก็จะทำให้ประเทศจีนเองเนี่ยไม่มีความมั่นคงทางสังคมนะคะและทางการเมืองดังนั้นจีนตอนนี้ก็คือว่าอาจจะมีการร่วมมือหรือมีท่าทีว่าจะร่วมมือกับทางสหรัฐมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเองเราก็คงจะเห็นจีนยังระแวงอยู่อะค่ะที่จะร่วมมือกับทางสหรัฐมากจนกระทั่งที่ทำให้เกาหลีเหนือนี่รู้สึกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งแล้วอาจจะทำให้เกาหลีเหนือตัดสินใจที่จะทำอะไรที่ทำให้ภูมิภาคยิ่งไม่เสถียรมากยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วการที่สหรัฐได้ออกมาลักษณะว่าขู่เกาหลีเหนืออยู่เนืองๆเนี่ยนะคะคิดว่าสหรัฐจะเอาจริงเอาจังถึงขั้นทำสงครามกับเกาหลีเหนือเลยหรือเปล่าคะ
อันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคือประเทศในภูมิภาคในเอเชียเองก็คงจะไม่ยอมให้ทางสหรัฐทำอย่างนั้นง่ายๆในขณะเดียวกันเองทางสหรัฐการที่ว่าจะเข้าไปมีสงครามหรือสร้างสงครามโลกครั้งที่3กับทางเกาหลีเหนือมันจะไม่เป็นผลดีต่อประเทศไหนเลยรวมทั้งสหรัฐเองด้วยอะค่ะคือตอนนี้พูดจริงๆแล้วนโยบายของทางรัฐบาลทรัมป์ที่มีต่อเกาหลีเหนือตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเมนสตรีมอะค่ะหมายถึงว่ามันก็ต่อเนื่องมาจากนโยบายที่รัฐบาลก่อนๆของสหรัฐมีต่อเกาหลีเหนือมาโดยตลอดอะค่ะเพราะว่าแม้แต่บารักโอบามาเองก็คือไม่เคยที่จะยอมเกาหลีเหนืออะค่ะในแง่นั้นเพราะฉะนั้นนโยบายของทรัมป์ก็มันก็ต่อเนื่องมาจากตรงนั้นแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าRex Tillerson Secretary of State ของทางสหรัฐที่ว่าเมื่อนานมานี้มาเยือนแล้วเชิญผู้นำของประเทศอาเซียนบางผู้นำให้ไปเยี่ยมที่สหรัฐเองอันนี้เราก็เห็นว่ามันก็เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องมาจากนโยบายก่อนๆมาโดยตลอดที่ผ่านมามันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่จะทำให้คิดว่าทางสหรัฐนี่คือเตรียมการที่จะทำสงครามกับทางเกาหลีเหนือค่ะ
ทีนี้มาถึงในเรื่องของทางซีเรียบ้างนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปตอนต้นเนี่ยตอนแรกสหรัฐก็เหมือนว่าต้องการที่จะให้รัสเซียมาช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับซีเรียเพราะเห็นว่าทางรัสเซียก็ใกล้ชิดกับทางรัฐบาลซีเรียอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องข้อกล่าวหาระเบิดเคมีแล้วทางสหรัฐก็ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดหรืออะไรฐานที่มั่นของซีเรียแล้วก็ของรัสเซียสรุปแล้วตอนนี้สหรัฐกับรัสเซียก็แทบจะมองหน้ากันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่ทางสหรัฐจะดำเนินการต่อไปยังไงคะ
ตรงจุดนี้นะคะที่ทำให้รัฐบาลของทรัมป์ได้มีความน่าสนใจมากเพราะว่านโยบายของทรัมป์ตอนแรกๆที่ออกมาทุกคนก็คิดว่ารัฐบาลทรัมป์นี่จะต้องเปลี่ยนทุกอย่างอย่างแน่นอนคือจากที่เมื่อก่อนรัฐบาลก่อนๆของทางสหรัฐไม่เคยคิดที่จะร่วมมือจริงๆจังๆกับทางรัสเซียทางทรัมป์ก็คือออกมาพูดตั้งแต่แรกเลยว่าทางสหรัฐเนี่ยจะพยายามร่วมมือกับทางรัสเซียมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็คือทำให้เกิดความไม่มั่นใจความสงสัยต่างๆนานาในรัฐบาลสหรัฐเองด้วยนะคะแต่คือว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมาดูตอนนี้เหมือนสถานภาพของความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐตอนนี้จริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างสักเท่าไหร่จากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ค่ะ สหรัฐภายใต้ทรัมป์นี่ก็คือกลายเป็นว่ามาถือนโยบายที่เหมือนแต่เก่าอะค่ะเพราะฉะนั้นในการที่ทรัมป์ออกมาอนุมัติให้มีการไประเบิดฐานที่ตั้งในซีเรียแล้วก็การที่ออกมาบอกว่าระเบิดเคมีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่สมควรอย่างยิ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ barbaric หรือว่าไม่ค่อยมีความเป็นมนุษย์เท่าไหร่เองนะคะก็คือว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ consistent กับนโยบายเก่าๆของทางสหรัฐที่ว่าจะออกมาประนามทั้งรัฐบาลซีเรียในการใช้ระเบิดเคมีหรืออาวุธเคมีแล้วก็ในการประนามรัสเซียที่ว่าไม่ยอมที่จะบีบบังคับให้รัฐบาลซีเรียเนี่ยมารับผิดชอบต่อการที่รัฐบาลได้ฆ่าประชาชนของตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นในจุดหนึ่งสิ่งที่ทรัมป์ได้ทำนโยบายที่ทรัมป์ได้มาใช้ต่อเรื่องของซีเรียเนี่ยก็กลับกลายเป็นทำให้คนในสหรัฐที่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายต่างประเทศเนี่ยออกมาบอกว่าจริงๆแล้วนี่คือเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันกลับไปเป็นนโยบายแบบเก่าอะค่ะคือว่า reinforce ความที่อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อความถูกต้องแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศอย่างนั้นนะคะ
แล้วในเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทรัมป์ออกมาประกาศเกี่ยวกับการห้ามประชาชนจาก7ประเทศมุสลิมเข้าสหรัฐนะคะเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วคะแล้วยังมีคำสั่งห้ามนี้ใช้อยู่หรือเปล่าคะ
travel ban อันนี้นะคะตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยก็คนก็แน่นอนออกมาประท้วงกันมากมายแต่ผ่านไปไม่กี่วันทางศาลในซีแอตเทิลก็ได้รู้ออกมาว่าไอ้ travel ban อันนี้มันหรือว่าไม่ถูกในแง่ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอะค่ะแล้วว่าการที่จะไม่ยอมให้คนซีเรียที่เป็นผู้อพยพซีเรียเข้าประเทศเลยเนี่ยจริงๆมันก็คือถือว่าผิดต่อกฎหมายของสหรัฐด้วยที่เคยมีออกมาตอน1965ค่ะที่ว่าทางสภาบอกว่าประเทศสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะเหมือน prevent ไม่ให้ใครเข้าประเทศโดยใช้ศาสนาหรือเชื้อชาติมาเป็นเหตุผลนะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นทางรัฐบาลทรัมป์เองก็คือพยายามที่จะประมวลไอ้ travel ban อันนี้แล้วก็ออกอันใหม่ออกมาที่ทางรัฐบาลทรัมป์ก็คือบอกว่านี่เป็นการเขียนใหม่ที่อ่อนลงเล็กน้อยแต่ก็คือในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ทางศาลและpoliticians คนอื่นได้กล่าวเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นคือตอนเดือนมาร์ชที่ผ่านมานี่ก็คือมีไอ้คำสั่งใหม่นี้ออกมาว่าแทนที่ว่าจะแบน7ประเทศเนี่ยก็คือว่ากลายเป็นแบนเป็น6ประเทศแทนเพราะว่าเอาอิรักออกมาจากไอ้หนึ่งในกลุ่มประเทศที่ว่าห้ามเข้านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือว่าเอาไอ้ข้อที่ว่าเหมือนถ้าเกิดเป็นคนที่มาจากประเทศพวกนี้แล้วเป็นคนที่ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยทางศาสนาอย่างพวกคริสเตียนอย่างนี้ก็คือเอาตรงนั้นออกไปด้วยเพื่อทำให้คำสั่งใหม่อันนี้เนี่ยมันไม่เป็นการเหมือนdiscriminate คนบนพื้นฐานของศาสนาหรือเชื้อชาติอะค่ะในขณะเดียวกันก็คือว่าเอาไอ้ตรงแบนหรือไอ้การระงับพวกผู้อพยพซีเรียออกไปด้วยตอนนี้เท่าที่เข้าใจก็คือว่าทางศาลที่สหรัฐเองก็คือกำลังดูไอ้คำสั่งใหม่นี้อยู่ว่ามันถูกหลักการของรัฐธรรมนูญสหรัฐไหมอะค่ะมันนี้ก็คงต้องรอดูกันไปอีกสักพักนึงอะค่ะ
นายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลนะคะเดินทางไปถึงสหรัฐแล้วก็ได้ไปพบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวต่อตัวเนี่ยนะคะทางอาจารย์ได้ติดตามไหมคะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างคะหลังจากที่ทั้งสองคนนี้เคยคุยกันทางโทรศัพท์แล้วมีรายงานข่าวว่าบรรยากาศการพูดคุยไม่ค่อยดีนักนะคะ
ตรงที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่เทิร์นบูลกับทรัมป์ได้เจอกันเนี่ยก็คือทั้งคู่ก็ออกมาบอกว่าไอ้ตอนนั้นที่ทางสื่อต่างๆออกมาบอกว่าโทรศัพท์อันนั้นนี่แบบเกิดความตึงเครียดมากมายจริงๆแล้วนั้นเป็น exaggeration หรือคือพูดเกินความเป็นจริงอะค่ะเป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องในขณะเดียวกันในสื่อออสเตรเลียเองหรือพวกนักการเมืองในออสเตรเลียเองก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเทิร์นบูลตอนที่เดินทางไปเจอทรัมป์นี่ก็คือถูกให้รออยู่เป็นแบบหลายๆชั่วโมงเพราะว่าทรัมป์นี่คือไปทำอย่างอื่นอยู่แล้วไม่สามารถมาเจอตามเวลาที่นัดหมายได้ซึ่งทางออสเตรเลียก็บอกว่านี่มันเท่ากับเป็นการเหมือนดูถูกในเชิงไม่ใช่เหรอว่าเหมือนออสเตรเลียเนี่ยยังไงก็คือต้องคอยรอต้องคอยตามสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเหมือนจะพูดหรือจะเถียงหรือจะทำอะไรได้จริงๆจังๆนะคะซึ่งในจุดนี้มันในเราก็คงจะไม่ควรที่จะเหมือนอ่านเหมือน read into ไอ้การกระทำพวกนี้มากจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็เห็นได้ชัดว่า หนึ่งในเหตุผลที่ออสเตรเลียมีความระมัดระวังมากในการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าจริงๆก็คือนายกเทิร์นบูลเนี่ยที่มีความระมัดระวังมากในการวิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์เนี่ยและนโยบายของทรัมป์ก็คืออาจจะเป็นจากการที่ว่าทางออสเตรเลียเองมีความไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าทางสหรัฐเนี่ยจะยอมทำตามข้อตกลงที่ว่าจะย้ายผู้อพยพค่ะไปที่อเมริกาหรือเปล่าที่รู้จักกันว่าเป็นrefugee resettlement agreement นะคะซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าทางไอ้ไมเคิลเพนส์ไมค์เพนส์ได้ออกมาบอกไว้แล้วว่าทางสหรัฐจะทำตามข้อตกลงแต่ถึงไงก็ตามยังไม่ได้มีการกระทำจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจนกว่าผู้อพยพจะเริ่มถูกส่งไปที่สหรัฐเนี่ยก็คงจะเราก็คงจะเห็นทางออสเตรเลียอ่อนข้อเล็กน้อยกับทางรัฐบาลทรัมป์นะคะ
แล้วอาจารย์คิดว่าการที่สหรัฐเนี่ยมีท่าทีแข็งกร้าวต่อเรื่องคนที่จะเข้าสหรัฐเรื่องนี้เนี่ยส่งผลต่อออสเตรเลียในการที่ล่าสุดออสเตรเลียประกาศจะให้สัญชาติยากขึ้นหรือเปล่าคะ
คือจริงๆแล้วอันนี้จะว่าเป็นเพราะว่าทรัมป์อย่างเดียวมันก็คงจะไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราดูเหมือนบริบทสากลนะคะแต่ว่าบริบทในระดับโลกเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นว่าอังกฤษเองภายใต้นายกเทเรซาเมย์เนี่ยค่ะแล้วก็ไอการที่ต้องการถอนตัวออกมาจาก EU เองอันนี้มันก็แสดงถึงเหมือนกระแสระดับสากลที่ว่ามีหลายประเทศต้องการเหมือนระมัดระวังมากขึ้นหรือว่าต้องการคอนโทรลบอร์เดอร์ของตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในแง่นั้นเนี่ยสิ่งที่ออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียได้เหมือนประกาศออกมาในแง่ของวีซ่าใหม่ๆหรือกฎใหม่ๆในการที่จะได้เป็นคนออสเตรเลียเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ดูว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสระดับโลกนั้นมากกว่าค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่ามันก็น่าสนใจตรงที่ว่าตอนที่ทรัมป์ออกมาประกาศใหม่ๆเรื่องไอ้ travel ban ที่ว่าจะไม่ให้คนจากประเทศมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยไม่ให้เข้าประเทศเนี่ยทางมาร์คัมเจอร์นบูเองก็ออกมาพูดว่านี้มันเป็นสิทธิ์ของอเมริกาที่จะตัดสินใจอะค่ะซึ่งก็คือทำให้คนในประเทศเองต่อออกมาวิพากษ์วิจารณ์เจอร์นบูเอาไว้ซะเยอะแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าทางออสเตรเลียเองตั้งแต่แรกเนี่ยก็มีเหมือนท่าทีที่ระวังมากๆในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายอิมิเกรชันของทางสหรัฐอะค่ะ
ทีนี้มาคุยถึงเรื่องการค้านะคะสหรัฐบอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะคิดถึงผลประโยชน์ของสหรัฐมาเป็นอันดับแรกอย่างที่เห็นชัดๆก็คือการถอนตัวออกจากสัญญา TPP หรือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วสหรัฐมีมาตรการอะไรที่ชัดเจนในการที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของสหรัฐออกมาอีกบ้างไหมคะ
จริงๆแล้วเนี่ยการที่รัฐบาลทรัมป์ได้ถอนตัวออกมาจากสัญญา TPP หรือ Trans-Pacific Partnership อันนี้จริงๆในสหรัฐเองก็คือมีคนจากหลายส่วนที่ออกมาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ทำที่ถูกต้องแล้วอะค่ะด้วยความที่ว่า TPP เองตั้งแต่แรกเนี่ยในหลายประเทศมีคนออกมาประท้วงว่าเป็นข้อตกลงที่ไม่มีความชัดเจนไม่มีความโปร่งใสหรือว่าจะเกิดผลกระทบทางแง่ลบต่อคนทำงานในทั้งอเมริกาและในประเทศอื่นๆด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่ถอนตัวออกมาเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นการตัดสินใจที่ดีของทางรัฐบาลทรัมป์ในขณะเดียวกันมันก็คือเป็นโอกาสที่ทรัมป์ได้แสดงว่าตัวเองเหมือนทำตามข้อตกลงที่ได้พูดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าสิ่งที่นักการเมืองบางคนในอเมริกาที่เป็นห่วงอยู่ตอนนี้ก็คือว่าพออเมริกาสหรัฐเนี่ยถอนตัวออกมาจาก TPP แล้วเนี่ยมันก็คือเปิดเป็นเหมือน economic หรือ political vacuum คือเป็นโอกาสทองในแง่หนึ่งให้กับทางประเทศอย่างจีนที่จะเข้ามาสวมบทบาทของการเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแทนสหรัฐอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เองทางจีนเนี่ยก็พยายามที่จะ implement นโยบายของตัวเองซึ่งเรียกกันว่า regional economic competitive partnership หรือ RCEP เนี่ยนะคะตอนนี้ก็เลยเริ่มมีความกังวลในรัฐบาลสหรัฐว่าจีนเนี่ยในการที่จะเหมือนผลักดันนโยบาย RCEP อันนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าจีนจะมีอำนาจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดคิดในแง่ของข้อกังวลที่ว่าคนอเมริกันมีเกี่ยวกับ ATPP ว่าอาจจะเกิดการปัญหาของการแย่งงานขึ้นหรือว่าความไม่ยุติธรรมในการทำงาน ทำให้เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้เป็นสิ่งดีแต่ในแง่ของ geostrategic considerations หรือในแง่ของกลยุทธ์สากลหรือกลยุทธ์การเมืองในระดับโลกอะค่ะมันก็คือว่าการที่สหรัฐถอนตัวออกมาจาก TPP เนี่ยมันก็สร้างความเป็นห่วงอย่างมากให้กับประเทศอย่างญี่ปุ่นที่ว่าตอนแรกเห็น TPP เป็นโอกาสที่จะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาญี่ปุ่นเป็นห่วงเรื่องจีนมากนะคะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลญี่ปุ่นชินโซอาเบะก็คือต้องการผลักดันนโยบาย TPP นี้เร็วมากเพื่อที่จะเหมือน strengthen บทบาทของญี่ปุ่นในภูมิภาคมากขึ้นนะคะแต่เพราะฉะนั้นพอไม่มีสหรัฐเนี่ยโอกาสที่สัญญา TPP นี้จะประสบความสำเร็จมันก็น้อยยิ่งขึ้นนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถึงแม้ว่าทางทรัมป์จะบอกว่าต่อไปนี้จะทำจะคิดถึงผลประโยชน์ของสหรัฐคือเหมือนกับว่าแยกตัวออกมาเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐโดยเฉพาะแต่ในการที่จะทำอย่างนั้นจริงๆในทุกๆเรื่องนี่ก็ค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือว่าจริงๆในจุดหนึ่งเราอาจจะมองว่ามันง่ายสำหรับสหรัฐเพราะว่าในการที่ทรัมป์บอกว่าฉันจะพิสูจน์หรือฉันจะผลักดันเนี่ยค่ะนโยบายสหรัฐเป็นที่หนึ่งหรือ America Trade First Policy เนี่ยมันก็คือทำได้ง่ายโดยที่ว่าด้วยความที่เห็นสัญญา TPP เนี่ยตั้งแต่แรกทางรัฐสภาคองเกรสของสหรัฐคือจริงๆแล้วยังไม่ได้ approve อะไรเลยอะค่ะยังไม่ได้ประทับตราโอเคอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในการที่จะถอนตัวออกมามันไม่ได้เป็นสิ่งยุ่งยากอะไรสำหรับสหรัฐแต่ว่ามันจะเกิดผลกระทบในวงกว้างอะค่ะต่อประเทศอะไรของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้อะค่ะแล้วก็ออสเตรเลียด้วยที่ว่าเห็นว่าสัญญา TPP อย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่จะช่วยต่อต้านอิทธิพลของจีนที่ลุกลามในภูมิภาคอะค่ะ
แล้วตอนนี้สัญญานี้นะคะมีท่าทีจะเป็นยังไงคะมันจะล้มไปหรือว่าทางประเทศที่เหลืออยู่เนี่ยน่าจะพยายามผลักดันมันต่อไปค่ะ
ก็เท่าที่ดูก็คือว่าที่ผ่านมาทางญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลออสเตรเลียก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะก็คือยังพยายามที่จะผลักดันอยู่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็บอกว่ายังไงก็ยังจะคงพยายามคอนวินซ์หรือโน้มน้าวจิตใจของทางรัฐบาลสหรัฐให้เข้าร่วมใหม่อะค่ะในขณะเดียวกันทางออสเตรเลียก็บอกว่าก็จะลองพิจารณาดูว่าถ้าเกิดสัญญา TPP นี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีสหรัฐเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็คือว่าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยสัญญาอะไรก็ตามที่ไม่มีประเทศมหาอำนาจเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในสัญญาเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะแล้วมันจะล้มเหลวในที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของ TPP นี่เองเนี่ยก็คิดว่าคงจะไปไม่ค่อยได้ไกลอะค่ะโดยเฉพาะว่าตอนนี้ทางจีนเนี่ยก็ในแง่นึงก็คือฉวยโอกาสนี้เพื่อที่จะผลักดันนโยบายของตัวเองที่เรียกว่าอาเซียนเนี่ยค่ะโดยการพยายามที่จะเอาประเทศทางอาเซียนอย่างนี้เข้าร่วมอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางรัฐบาลญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียไม่สามารถที่จะสร้างโมเมนตัมสำหรับสัญญา TPP นี้ได้ผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดก็คือว่าทางจีนเนี่ยแหละค่ะที่ว่าจะมาเป็นเหมือนในแง่นึงก็คือมาเป็นเหมือนตัวตายตัวแทนนะคะ
ทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย
์
อยากจะให้วิจารณ์ผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง100วันที่ผ่านมาอาจารย์คิดว่าผลงานของโดนัลด์ทรัมป์ผลงานไหนถือว่าเยี่ยมที่สุดแล้วผลงานไหนถือว่าแย่ที่สุดคะ
ในแง่ของผลงานที่แบบเยี่ยมที่สุดเนี่ยนะคะมันในส่วนหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นสัญญา TPP เนี่ยเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีแต่ถ้าจะมุมมองของดิฉันเองเนี่ยก็คือว่าสัญญา TPP ตั้งแต่แรกเป็นสัญญาที่ไม่มีความโปร่งใสอะค่ะแล้วว่ามันก็ด้วยความที่ว่ามันไม่มีความโปร่งใสแล้วก็คือไม่สามารถดูได้อย่างแท้จริงว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างทางด้านสังคมทางด้านแรงงานให้กับประเทศที่มีส่วนร่วมอะค่ะดังนั้นเนี่ยการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถอนตัวออกมาจาก TPP ก็สามารถถือได้ว่าเป็นสิ่งดีนะคะแล้วอาจจะเป็นผลงานที่ชัดเจนที่สุดที่ได้รับการชมมากที่สุดสำหรับรัฐบาลทรัมป์เนี่ยค่ะในขณะเดียวกันก็มีคนได้บอกว่าไอ้เรื่องที่ทรัมป์ออกมาพูดว่าจะสร้างกำแพงยักษ์เพื่อกั้นระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องบอกนะคะว่ามันเป็นแผนที่ไม่ make sense เลยหรือว่าไม่มีความเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยซ้ำแต่ในจุดหนึ่งก็คือว่าที่ผ่านมาด้วยความที่ทรัมป์ออกมาพูดเยอะมากแล้วก็รุนแรงพอสมควรเกี่ยวกับการอยากจะป้องกันประเทศไม่ให้คนลักลอบเข้ามาในประเทศได้ง่ายๆโดยเฉพาะจากเม็กซิโกนี่มันก็ทำให้เกิดการลดลงของจำนวนคนที่แอบลักลอบเข้ามาในสหรัฐอะค่ะ รู้สึกครั้งล่าสุดตัวเลขที่ออกมาก็คือว่าลดไปประมาณ 36% ได้อะค่ะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดจากมุมมองของคนในสหรัฐที่ว่าเป็นห่วงเรื่องรายงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันอีกอย่างหนึ่งที่ทรัมป์ได้ทำที่ว่าบางคนก็ได้ชมเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือว่าการเหมือนแข่งข้อกับพวกประเทศอย่างรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาหรือประเทศอย่างจีนแต่อันนี้เองมันก็คือเรายังต้องรอดูผลในระยะยาวเพราะว่าอย่างที่เห็นที่ผ่านมาก็คือทางรัฐบาลทรัมป์นี่มักจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามกระแสและตามผลประโยชน์อะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่นอนว่าทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะแข็งกล้าวหรือว่าจะแบบกล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้กับรัสเซียกับจีนถึงระดับไหนจริงๆนั่นนะคะแต่ในแง่ของสิ่งที่ล้มเหลวหรือสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลดีจากนโยบายต่างๆของทรัมป์ในช่วง100วันที่ผ่านมานี้นี่ก็มีหลายอย่างพอสมควรไอ้ travel ban อันนี้ก็เป็นอันที่เหมือนใหญ่ที่สุดนะคะแล้วที่ว่าทำให้สังคมโลกเนี่ยออกมาประนามรัฐบาลสหรัฐอย่างรุนแรงว่าทำแบบนี้ได้ไงเพราะมันเป็นการผิดต่อ human rights อย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันในประเทศเองรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็คือพยายามที่จะผลักดันนโยบายต่างๆในแง่ของการลดภาษีให้กับคนรวยอย่างเงี้ยค่ะเพราะการที่จะ replace Obamacare กับกฎหมาย healthcare ของตัวเองคือว่าในที่สุดแล้วท่าทางว่าจะไม่ประสบความสำเร็จหรือจะทำให้คนในประเทศในสหรัฐเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่มี health insurance ที่ดีพอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องมากๆโดยเฉพาะในแง่ของ domestic policy ที่รัฐบาลทรัมป์ยังไม่สามารถที่จะ resolve ได้ค่ะ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ในโอกาสหน้าเราก็จะได้เชิญอาจารย์พิชามนมาคุยกันในรายการอีกนะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ